Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են. Ադրբեջանը փորձում է ետ կանգնել ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, Ալիև Սարգսյան բանակցություններից 3 օր անց հայտարարում է պաշտոնական Երևանը, չնայած շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու խոստումներին 3 Ղարաբաղում եւս 1 զինվոր է սպանվել։
Ադրբեջանը ցույց ցույց է տալիս, որ պատրաստ չէ կառուցողական բանակցություններին։
Ողոքի ցույց զինապարտության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների դեմ կառավարությունը պնդում է բանակ պետք է զորակոչվեն նաեւ մագիստրոսներն ու ասպիրանտները ուսումնավարտելուց հետո։
Եթե մենք նահանջենք, մեզ հետո ավելի վատ օրենքներ են պարտադրելու։
Վարչապետի Թեհրան կատարած այցից հետո կառավարությունը շարունակում է պնդել իրանական գազը ռուսականից թանկե։
Եթե առաջարկ լինի ավելի ցածր, մենք կպայմանենք։
Վլադիմիր Պուտինը չի բացահայտում, արդյոք մտադիր է Կրկին առաջադրվել Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում 6 ամսից կայանալիք ընտրություններում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվրամիության առաջնորդները երեք վերահաստատել են իրենց հանձնարարությունը Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի հարցում, չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշմանը։ Այդուհանդերձ 28 երկրների դաշինքը քննադատել է պաշտոնական Թեհրանի բալիստիկ հրթիռների ծրագիրը եւ նրա դերը Միջին Արևելքում, որն արևմուտքը գնահատել է որպես անկայունության բորբոքում։ Հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կկայանա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը երկրորդը այս տարվա ընթացքում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Այսօր հայտարարել է, որ նիստի ժամանակ ուշադրության կենտրոնում են լինելու հակամարտությունները Ուկրաինայում եւ Աֆղանստանում, ինչպես նաեւ զորավարժությունների ու սահմանային հսկողության ընթացքում բախումների եւ պատահարների վտանգի նվազեցման ուղիները։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի եւ պաշտոնական Մոսկվայի միջև հարաբերությունները, հիշեցնենք, լարվել են 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից Կրիմը բռնակցելու պատճառով։ Չեխիայում այսօր եւ վաղ անցկացվում են խորհրդարանական ընտրությունները, ստարցումների հաղթանակի ամենամեծ հավակնորդը Անո Աչակենտրոն պոպուլիստական շարժումն է, որը գլխավորում է միլիարդատեր եւ ֆինանսների նախկին նախարար Անդրեյ Բաբիշը, ում դեմ Չեխիայում հարուցված են մի շարք քրեական գործեր, որոնցով նա մեղադրվում է ֆինանսական մեխենայությունների մեջ։ Չնայած այդ հանգամանքին երկրի նախագահ Միլոշ Զեմանը խոստացել է Անո շարժման հաղթանակի դեպքում Բաբիշին վարչապետ նշանակել, խորհրդարան անցնելու շանսեր ունեն ընդհանուր առմամբ 10 կուսակցություններ, այդ թվում Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը դեմ հանդես եկող ուժեր, ազգայնականներն ու կոմունիստները։ Ամերիկյան կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ Հյուսեյն Կորեան մեկ ամսից կարող է հասնել Փենյանի հրճակած նպատակին՝ ի վիճակի լինել Միացյալ Նահանգներին հարվածել միջուկային հրթիռով։ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության տեսանկյունից դա նշանակում է, որ մենք պետք է մեզ այնպես դրսևորենք, կարծես նրանք արդեն գտնում են իրենց նպատակի իրականացման շեմին, ասել է Պոմպեոն։ Կանադան ընդունել է Մագնիցկու օրենքի սեփական տարբերակը, որում մի շարք բաժանմիջոցներ է նախատեսում այն անձանց նկատմամբ, որոնց Կանադայի իշխանությունները մեղավոր են համարում մարդու իրավունքների խախտումների եւ կոռուպցիոն հանցանքների մեջ։ Կանադական խորհրդարանում տեղի ունեցած լսումների ընթացքում նշվում էր, որ օրենքը նախ եւ առաջ կիրառվելու է Ռուսաստանի, Իրանի, Վենեսուելայի նկատմամբ, Մոսկվան հայտարարել է, թե անպատասխան չի թողնի այդ օրենքի ընդունումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանը փորձում է ետ կանգնել ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, Ալիև Սարգսյան բանակցություններից օրեր անց 3 հայտարարել է Իշխող հանրապետականի խոսնակը։ Երկու նախագահներն այս շաբաթվա սկզբին Ժնևում կայացած հանդիպմանը պայմանավորվել էին ակտիվացնել բանակցային գործընթացն ու թույլատնել լարվածությունը շփման գծում։ Սերժ Սարգսյանն անգամ հայտարարել էր, թե Ալիևը ևս խորապես շահագրգռված է, որ սահմանին զոհեր չլինեն։ Ճիշտ 3 օր անց Ղարաբաղում ևս 1 զինվոր զոհվեց հակառակորդի գրակից։ Պաշտոնական Երևանի արձագանքն ու փորձագետների գնահատականները Սիսակ Գաբրելյանի նյութում։
Երեք սահմանին հնչած կրակոցով Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ չի հարգում իր իսկ կողմից ընդունված միջազգային պարտավորությունները։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո այս մասին հայտարարեց կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո կողմերն ու համանախագահները հայտարարեցին, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել թույլատնել լարվածությունը շփման գծում։ Հայտարարությունից օրեր անց երեք ադրբեջանական կողմի կրակոցից Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 19-ամյա զինծառայող զոհվեց։
Ոչ միայն պարոն նախագահն է միայն ասել լարվածության թույլատրելու մասին, այլ դա ընդունվել է Ժնևում համատեղ հայտարարություն, եւ վերջին տարիների ընթացքում սա առաջին համատեղ հայտարարությունն էր, որը ընդունվել է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների եւ նախարարությունների կողմից։ Դժբախտաբար այս կրակոցով Ադրբեջանի Հանրապետությունը ցույց տվեց իր գործի եւ խոսքի անհամապատասխանությունը։ Սրանով իսկ նա ցույց տվեց, որ նա չի հարգում իր կողմից ընդունված միջազգային պարտավորությունները, որը ընդամենը մի քանի օր առաջ ընդունել էր Ժնևում, եւ որի մասին գրավոր հրապարակային հայտարարություն հնչեց համանախագահ կողմերի եւ երկու բանակցող կողմերի անունից։
Ըստ ՀՀԿ խոսնակի, գոնե այս միջադեպից հետո պետք է լինի միջազգային հանրության ուղիղ եւ հստակ արձագանքը։
Պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանը սրանով ցույց է տալիս, որ պատրաստ չէ կառուցողական բանակցությունների։ Ադրբեջանը սրանով ցույց է տալիս, որ սա կրակոց է ոչ միայն հայաստանյան կողմի, այլ սա կրակոց է Ժնևյան պայմանավորվածությունների նկատմամբ։ Եվ կարծում եմ, գոնե հիմա արձագանք պետք է լինի միջազգային հանրությունից եւ ուղիղ ու հստակ։ Ժնևյան հանդիպման դրական կետը եղել է այն, որ հանդիպելը ավելի լավ է, քան չհանդիպելը։ Մեկ տարի ավել հանդիպում չի եղել եւ սա շատ կարեւոր, ես գտնում եմ, որ հանդիպելն է յոք շատ կարեւոր, եւ երկրորդը ասեցի, արձանագրվեց ոչ միայն Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածությունների իրականացում, այլ նաեւ այդ արձանագրմանը միացավ Ադրբեջանը։ Սա է շատ կարեւոր եմ համարում։ Իսկ հիմա արդեն Ադրբեջանը այդպես փորձում է հետ կանգնել այդ պայմանավորվածություններից։ Այսօրվա
Շփման գծում տեղի ունեցած վերջին դեպքը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը խախտել եւ շարունակելու է խախտել բոլոր պայմանավորվածությունները, ասում է քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը։
Ինչպես Ադրբեջանին հաջողվել է արդեն բանակցային գործընթացից դուրս մղել Պետերբուրգում եւ Վիեննայում ձեռք բերված համաձայնությունները, այս դեպքում եւս նույն քաղաքականությունը շարունակելով Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, որ միայն ռազմական ճանապարհով կա իր պատկերացմամբ հարցի լուծում եւ որովե այլ տարբերակով նա պատրաստ չէ, հա, քննարկելու հարցը։
Փորձագետը մատնանշում է, որ հենց Ժնևյան բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Ալիևի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել լարվածությունը թույլատրելու մասին, որպեսզի առաջնագծում զոհեր չունենան։
Մոտ 10 տարի Ալիևի հետ բանակցելուց հետո նա կարելի ասել չի հասկացել Ալիևին, թե Ալիևը ինչ է ուզում անել։ Նույնիսկ կարծում եմ նա չի ակնկալել, որ հնարավոր է հրադադար, այսպես ասենք, հա, խախտվի են ցավալով, որ խախտվել ապրիլյան պատերազմի այսպես կոչած շրջանում, եւ դա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի կողմից հստակ մեսիջներ է ուղղում, որ ինքը պատրաստ չէ խաղաղ ճանապարհով խնդրի լուծմանը, մյուս կողմից հայկական կողմի մոտ ընկալում կա, որ գոնե ամեն անգամ այս մի հանդիպումից հետո գոնե ինչ որ հույսեր ունենալ, հա, որ ինչ որ հրադադար կլինի։
Միխում երիտասարդներ այս ռոպեներին բողոքի երթ են անցկացնում մայրաքաղաքում զինապարտության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների դեմ։ Կառավարությունը պնդում է, թե հայրենիքը պաշտպանելու սահմանադրորեն ամրագրված դրույթը պետք է տարածվի անխտիր բոլորի վրա, և որ մագիստրոսներն ու ասպիրանտներն էլ պետք է զորակոչվեն ուսումն ավարտելուց հետո։ Իրավապաշտպաններն ավելի վաղ քննադատել էին առաջարկը, կարծիք հայտնելով, թե այն կարող է կրթության որակի վրա ազդել։ Երիտասարդների ցույցին Անուշ Մկրչյանն է հետևում։
ԵՊՀ-ի Բաքու այսօր ողոգի ակցիա են կազմակերպել երիտասարդները, նրանք դեմ են զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նոր նախագծի։ Վերջիններս պնդում են, որ այս նախագիծը, որի փաստորեն հեղինակը պաշտպանության նախարարությունն է եւ որն հաջորդ շաբաթ խորհրդանական լսումների է դրվելու, ուղիղ խարվածում է գիտությանը։ Այս պահին ողոքի ակցիայի մի քանի տասնյակ մասնակիցներ հերթով շարժվում են դեպի կրթության եւ գիտության նախարարություն։ Նրանք պնդում են, որ օրինագծի շուրջ հստակ դիրքորոշում պետք է հայտնի Լևոն Մկրչյանը, կրթության եւ գիտության նախարարը, քանի որ ինչպես արդեն ասացի, նրանք պնդում են, որ այս օրինագիծը ուղի խայվածում է գիտությանը։
Ի վերջո խնդիրները վերաբերում են կրթական համակարգում որոշակի փոփոխություն անելու։ Միանշանակ կարևոր է, որպեսզի կրթության գիտության նախարարությունը իր դիրքորոշումը հայտնի խնդրի վերաբերյալ։ Հետագայում գուցե նաեւ պաշտպանության նախարարություն գնան որովհետեւ կրթության ոլորտում ալինում է փոփոխությունը պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ասում է, որ այս տարկետման իրավունքը շատերի համար սողանցք է դարձել բանակ չգնալու համար, այսինքն երբ որ մարդիկ որոշում էին, թե ինչպես տղային ազատեն բանակից, այս տարբերակը ևս շատ աշխատող տարբերակ էր։
Կարծում եմ նաև, որ այդ խնդիրը ավելի մեծ և ավելի հեշտ լուծելի է առողջապահության ոլորտում։ Առողջապահության ոլորտին կոռուպցիայի միջոցով կարող են հասնել նպատակին, այսինքն չծառայել բանակում։
Այսինքն սա կարծում եք, որ ուղիղ հարված է գիտությանը։
Միանշանակ ուղիղ հարված է գիտությանը, ուղիղ հարված է Հայաստանի Հանրապետությանը, ես կարծում եմ։
Հանուր գիտության, հանուր գիտության, քաղցում լինելուը, քաղցում լինելուը։
Հիշեցնենք, նախագծով առաջարկվում է պարտադիզնի որական ծառայության զորակոչից ուսումնառության նպատակով տարկետում դրավազել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրված սոցիալական ծրագրով սովորող քաղաքացի պաշտպանության նախարարությունը խնդրում է քաղաքացի իրավական բնույթի պայմանագրի ուսումնասիրության ընթացքում ռազմական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո պաշտպանության նախարարության չեն գողմից նշված վայրում և պայմաներում զինվորական ծառայություն անցկացնելու մասին։ Այսինքն ըստ այս օրինագծի ուսման համատարկետում կտրվի միայն այն դեպքում, եթե քաղաքացին պայմանագիր կնքի պաշտպանության նախարարության հետ, ընդ որում այդ դեպքում արդեն ուսումնառությունից հետո քաղաքացին պատավորվում է բանակում ծառայել ոչ թե 2, այլ արդեն 3 տարի։ Ողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ եթե երիտասարդին ուսանողի ընկերության ընթացքում հանեն ուսումնառության պրոցեսից և տանեն բանակ, նա բանակում չի կարողանալու իրեն նվիրել գիտությանը, իսկ հետո վիճակավորականներ մեջ բերելով ընդում են, որ շատ քչերն են բանակից հետո վերադառնում գիտությանը և փորձում գիտությամբ զբաղվել գիտնական դառնալ։
Եթե ուզում եք սովորել, ի վերջո կարելի է ամեն ձևով էլ հետո բանակից հետո էլ գալ սովորել։
Բանակից հետո շատ ուսանողներ փոխում են իրենց վերաբերմունքը ուսման հանդեպ։
Այսինքն կոտրվում են բանակում։
Կոտրվում են, այո, և ինչ-որ դեգրադացիա է լինում նրանց մոտ։
Շարունակում է հիմնադիր Խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանի դատաքննությունը։ Նիստի մեկնարկին այսօր կրքերը կրկին թեժացել են, երբ դատավորը մերժել է գործով անցնող Ներսես Պողոսյանի առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով նիստը հետաձգելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Երեկան չափահաս երեխաների հայրը 20 օրից ավելի հացադուլի մեջ է, քննությունը հրապարակային դարձնելու և իր խափանման միջոցը փոխելու պահանջով։ Պողոսյանը պնդում է, անձամբ չի էլ ճանաչել Սեֆիլյանին, մինչդեռ ըստ գործի նա անդիմադիր առաջնորդի հետ պետական շենքեր գրավելու ծրագրեր է մշակել։ Նիստից մանրամասները փոխանցում Նայարա Բուլղադարյանը։
Անդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստն անցավ լարված մթնոլորտում։ Պաշտպանական կողմը փորձում էր դատավորին համոզել, որ 22 օր հացադուլի մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանը ի վիճակի չէ մասնակցել նիստին և այն պետք է ընդմիջել։
Այդ հիմքով գտնում եմ դատարանը պիտի հետաձգի նիստի քննությունով, որովհետև Ներսես Պողոսյանը ի վիճակի չէ դատական հետագա քննությանը հատկապես այսօր շարունակելու։
Պողոսյանը դեռ 3 շաբաթ առաջ դատարանում հայտարարեց, որ հացադուլ է սկսում, ներկայացնելով 3 պահանջ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանին։ Նա պահանջում է թույլատրել դատավարության տեսանկարահանումը, դատարանում իրեն արայով դիմաց մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին հեռացնել գործի քննությունից և իրեն ազատել կալանքից։ Դատավորը շարունակում է մերժել կալանավորի պահանջները։ Այսօրվա դատական նիստին Պողոսյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը հայտարարեց, որ հացադուլի մեջ գտնվող պաշտպանյալը իրեն վատ է զգում, իսկ Նուբարաշենի բանտի ղեկավարությունը նրան դատարան ուղարկել լուծ առաջ բույս զնման չի ենթարկել։
Մեզ համար առավել կարևոր է նրա առողջությունը։ Գտնում եմ, որ այս պայմաններում նա ի վիճակի չէ դատական նիստին, իսկ ինչպես ես նշեցի, և երեկ երեկոյն և այսօր առավոտյան հնարավորություն չեմ ունեցել Ներսես Պողոսյանի հետ այսօրվա դատական նիստի մեր միջնորդությունները քննարկենք։
Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը որոշեց շտապօգնություն հրավիրել նիստը շարունակելու նպատակահարմարությունը որոշելու համար։ Հացադուլի մեջ գտնվող ամբաստանյալը, որ որպես բողոքի նշան նաև բուժօգնությունից է հրաժարվում, այդ իսկ պատճառով դատարան եկած բժշկին թույլ չտվեց իրեն զննել։ Ավելի ուշ դատավորը հրապարակեց շտապօգնության եզրակացությունը, ըստ որի Պողոսյանն իր ոտքով մոտեցել է բժշկին և հրաժարվել բուժ զննությունից, հետևաբար նա ի վիճակի է մասնակցել նիստին։ Պողոսյանը արձագանքեց, որ դա սուտ է, ինքը վատ է զգում։ Դատավոր այնուամենայնիվ որոշեց շարունակել դատականիստը։ Պողոսյանի փաստաբան Նինա Կարապետյանցը լրագրողների զրույցում պնդեց, պաշտպանյալն իսկապես չի կարող գտնվել նիստերի դահլիճում, ոստիկանները նրան գրկած են դատարան հասցրել։
Չտալ առաջ գնալ, միջև նիստի մտնելը Ներսես Պողոսյանը պարկած է եղել, նրան տեսակ ամենավերջում բերեցին և չասեմ ուժով, բայց իր կամքին հակառակ են բերել ամեն դեպքում։ Ներսես իսկապես վիճակի չէր նստելու և այսքան երկար տևած ժամանակը նրա համար իսկապես խոշտանգում է, այլ ընդրանքան հետաձգել դատականիստը դատան ուղակի չէր կարողում։
Տեսնելով, որ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը անդրդվելի է, Ժիրեր Սեֆիլյանը հայտարարեց, չի կարող մասնակցել Ներսես Պողոսյանի խոշտանգման արարողությանը։ Նրան հետևեցին փաստաբաններ Տիգրան Հայրապետյանը, Արայիկ Պապիկյանը և Նինա Կարապետյանցը։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը սանկցիաներ կիրառեց դատականիստերի դահլիճը լքած փաստաբանների նկատմամբ։
Կառավարությունն այսօր որոշ մանրամասները հրապարակել վարչապետ Կարեն Կարապետյանի շաբաթներ առաջ Թեհրան կատարած այցի, մասնավորապես հարևան երկրից գազ գնելու հնարավորության վերաբերյալ։ Այցից հետո իրանական կողմը փոխնախարարի մակարդակով հայտարարել էր, թե Հայաստանը ուզում է Իրանից գազ գնել և իրենք մտադիր են այս հարցը քննարկել ազգային գազային ընկերության հետ։ Ավելի վաղ կրկին իրանական կողմն էր հաղորդել, թե Թեհրանն ու Երևանը բանակցում են Հայաստան մատակարարվող իրանական գազի ծավալները 2.5 անգամ մեծացնելու շուրջ։ Ռուսական գազից կախված Հայաստանում, սակայն պաշտոնյաները դեռևս չեն շտապում հայտարարել հնարավոր գործարքի մասին, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Իրանը Հայաստանին Ռուսաստանից ավելի էժան գազ չի առաջարկում, դրա համար Հայաստանը չի գնում իրանական գազը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր հայտարարեց էներգետիկ ենթակառուցվածքների նախարար Աշոտ Մանուկյանը. Հայաստանը Ռուսաստանից գազ է գնում 1000 խոյանարդ մետրի համար վճարելով $150։
Եթե ցածր գնի առաջարկ կլինի, մենք անպայման կգնանք։
Կան բանակցություններ դրա շուրջ։
Դրանք բանակցություններ չեն, քննարկումներ են, մշտապես ընթացել են եւ ընթանալու են։
Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հոկտեմբերի սկզբին Թեհրան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը քննարկել էր իրանական գազ գնելու և Իրանի տարածքով դեպի Հայաստան թուրքմենական գազը տեղափոխելու հարցերը։ Այդ մասին լրագրողներին տեղեկացրել էր Իրանի նավթի փոխնախարար Ամիր Հոսեյն Զամանի Նիային։ Իրանցի պաշտոնյայի ձևակերպմամբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Երևանը շահագրգռված է Իրանից գազ գնելու հարցում։ Հայաստանի և Իրանի միջև, հիշեցնեմ, գործում է գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագիրը։
Իրանի նավթի և գազի նախարար պարոն Զանգանեի հետ վարչապետի առանձնազրույցի ընթացքում հարց է բարձրացել, եթե դուք կկարողանաք մեզ տրամադրել գազ ավելի ցածր գնով, մենք պատրաստ ենք ուղղակիորեն գնել ձեզանից գազը, այս գործարքի մասամբ հրաժարվելով։ Սա է եղել խոսքի իմաստը, այսինքն եթե մենք ունենք ավելի ցածր գազ գնով, ավելի ցածր, մենք պատրաստ ենք հրաժարվել, ոչ իրանականից ավելի ցածր, իրանականը իրանականից, միտքս չեմ կարողանում պարզապես, եթե մենք ստանում ենք գործարքով գազ և եթե համեմատում ենք էլեկտրաէներգիայի դիմաց տվածին, այդ գազը որոշակի արժեք մեզ համար այնուամենայնիվ ներկայացնում է, չէ՞, հաշվարկային արժեք ունի։ Այդ հաշվարկային արժեքից ավելի ցածր արժեք պիտի տան մեզ, որ կարողանանք ուղղակի գնել, հակառակ դեպքում իմաստ չունի։
Ներքաղաքական զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին, մինչ այդ միջազգային թեմաների մասին։ Վլադիմիր Պուտինը դեռևս չի բացահայտում, մտադիր է արդյոք վերստին առաջադրվել 6 ամսից Ռուսաստանում կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Լրագրողների հարցին ուղիղ պատասխանելու փոխարեն Պուտինը երեկ որոշել է զավեշտալի մի պատմություն հիշել, վերջում էլ կես կատակ, կես լուրջ արձանագրել, չի կարծում, թե իրեն կկարոտեն։ 65-ամյա առաջնորդ Ռուսաստանի քաղաքական երկնակամարում հայտնվեց 18 տարի առաջ և մինչ օրս հեռանալու մտադրություն չի հայտնել։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Երեկ Վալդայ ակումբի ավանդական հավաքին Վլադիմիր Պուտինը չի պատասխանել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին հարցին։ Փոխարենը իր սովորության համաձայն անեկդոտները պատմել և հերթական անգամ կոշտ քննադատել է Միացյալ Նահանգները։ Վալդայ ակումբի հերթական նիստն անցել է Սոչիում։ Ռուսաստանի նախագահը ելույթ է ունեցել և պատասխանել է փորձագետների, այդ թվում նաև արևմտյան փորձագետների հարցերին։ Նիստին մասնակցել են նաև Ալիբաբա չինական օնլայն խանութի հիմնադիր Ջեք Մանը և Աղվանստանի նախկին նախագահ Համիդ Քարզայը։ Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նախորդին հայտարարել էր, թե նիստին Պուտինը կարևոր հայտարարություն կանի և բոլորը սպասում էին, որ նա վերջապես կհայտարարի, որ որոշել է 4-րդ անգամ առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Սակայն ոչ իր ելույթում, ոչ էլ հարցերին պատասխանելիս Պուտինն այս մասին չի խոսել, իսկ քաղաքագետ Ֆեդոր Լուկյանովի այն դիտարկմանը, որ աշխարհին դուք պետք եք, պարզապես ռուս օլիգարխի մասին անեկդոտ պատմեց և հավելեց, որ իրեն չեն կարոտ։ Պուտինին նաև հարցրել են Քսենիա Սոբչակի մասին, ով նախորեն հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ որոշել է առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու։ Հարցին թե հնարավոր է, որ Ռուսաստանում կին նախագահ լինի, Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանում ամեն ինչ հնարավոր է։ Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեն մեկնաբանելիս Պուտինը կատարվածի մեջ մեղադրել է արևմուտքին, ճանաչելով Կոսովոյի անկախությունը, արևմուտքը Պուտինի փոխանցմամբ նախադեպ է ստեղծել։ Առավել կոշտ էին Պուտինի գնահատականները Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Միջուկային սպառազինության մրցավազքի մասին խոսելիս Պուտինը մանրամասն պատմել է, թե ինչ միամիտ էր Ռուսաստանը Ելցինի օրոք, ինչպես էր վստահում ամերիկացիներին, ինչպես էր պարտաճանաչ կատարում բոլոր համաձայնագրերը, որ կնքել էր ամերիկյան կողմի հետ, ինչպես էին ամերիկացիները վերահսկում ռուսական միջուկային օբյեկտները, վերահսկում դրանց ոչնչացումը և փոխարենը չէին կատարում իրենց պարտականությունները։ Ռուսաստանը չափից ավելի էր վստահում Միացյալ Նահանգներին, և դա ընկալվել է որպես թուլություն,
что мы слишком вам доверяли.
Մեր սխալը նրանում էր, որ մենք ձեզ չափից ավելի էինք վստահում, իսկ ձեր սխալը, որ դուք դա որպես թուլություն ընդունեցիք և չարաշահեցիք մեր վստահությունը։
А ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием.
Անդրադարձ է եղել նաև Ռուսաստանում գործող ամերիկյան լրատվամիջոցների գործնեությանը։ Պուտինն ասել է.
Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации.
Եթե Ռուսաստանը զգա, որ իր լրատվամիջոցների գործնեության արևմուտքում խոչընդոտում են, արագ և համաչափ պատասխան կտա։ Պուտինը խոսել է նաև Ուկրաինայից, Հյուսիսային Կորեայից և Սիրիայից, և ընդգծել է, որ չնայած բոլոր բարդությունների, Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները պետք է համագործակցեն։ Անդրադառնալով ուկրաինական ճգնաժամին, Պուտինը հերթական անգամ հայտարարել է, որ դեմ է, որպեսզի փակվի ռուս-ուկրաինական սահմանը։
Закрытие границы между Россией и непризнанными республиками
ДНР-ի և ԼՆՌ-ի սահմանները Ռուսաստանի հետ եթե փակվեն, այնտեղ կոտորած կլինի, ինչպես եղել է Սերեբրինիցայում։ Անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահը նաև Հյուսիսային Կորեայի խնդրին, մասնավորապես ասել է. Ռուսաստանը դատապարտում է միջուկային զենքի փորձարկումները Հյուսիսային Կորեայի կողմից, կատարում է այս հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր որոշումները, սակայն համարում է, որ խնդիրը ուժային ճանապարհով լուծելու մասին հայտարարությունները չափազանց վտանգավոր են։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները Պուտինի գնահատմամբ չափազանց լարված են և լարված են ամերիկյան կողմի պատճառով, սակայն սրա հետ մեկտեղ Պուտինն ասում է, որ արճակատման Մոսկվան չի գնա և պետք է համագործակցել և որպես արդյունավետ համագործակցության օրինակ է բերում ռուս-ամերիկյան համագործակցությունը Սիրիայում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվրամիության առաջնորդները 3 Բրյուսելում սկսված գագաթնաժողովում համաձայնել են կրճատել Թուրքիային դրամադրվող ֆինանսական օժանդակությունը Էրդողանի բռնապետական կառավարման պատճառով։ Հավաքից հետո Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը պնդել է, Թուրքիայում օրենքի գերիշխանությունը շարժվում է սխալ ուղղությամբ։ Ուտև այս փուլում դեռ անդամակցության բանակցությունները փաստացի մնում են ուժի մեջ, սակայն դրանց հաջողությանն այլևս Եվրամիության առաջնորդներից քչերն են հավատում։ Չնայած այս հայտարարություններին, Թուրքիայում ընդդիմախոսների դեմ իշխանական հալածանքները չեն դադարում։ Աղմկահարույց վերջին դեպքի մասին Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Միջազգային հանրությունից շարունակում են արձագանքներ հնչել նախորդին Ստամբուլի օդանավակայանում հայտնի հասարակական մշակութային գործիչ թուրք գործարար Օսման Քավալայի ձերբակալության վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Հիթեր Նաուերթը մտահոգիչ է որակել Քավալայի ձերբակալությունը։ Նա նշել է, որ Թուրքիայում ձերբակալված գիտնականների, լրագրողների, հասարակական գործիչների ու ակտիվիստների դատական գործերում բավարար ապացույցներ չկան, ինչը անհանգստության պատճառ է։ Թուրքիայի քաղաքացի Հայկական հասարակության կարկառուն ներկայացուցիչներից Օսման Քավալայի ձերբակալությանը արձագանքել է նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Ֆրանսիական արտաքին գերատեսչության խոսնակը հայտարարել է, ուշադիր հետևելու են այս գործի զարգացումներին։ Ինչպես Եվրոպական մյուս երկրները, Ֆրանսիան ևս մշտապես համագործակցում է Քավալայի հետ, որը Թուրքիայի մշակութային կյանքի և քաղաքասարակության ամենից կարևոր և հարգված անուններից մեկն է, ասել է նախարարության խոսնակը։ Ավելի վաղ Եվրախորհրդարանի Թուրքիայի հարցերով զեկուցող Քեթի Փիրին իր Թվիտերան էջում գրել է, որ Եվրախորհրդարանը խորապես մտահոգված է Քավալայի ձերբակալությամբ։ Նա նշել է, որ դիմելու է Եվրախորհրդարանին նրան ազատ արձակելու կոչ անելու առաջարկով։ Քավալայի ձերբակալության լուրին ցավով են արձագանքել նաև Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունները, որոնք առիթ են ունեցել համագործակցելու Օսման Քավալայի հետ, բազմաթիվ ծրագրեր կյանքի կոչելով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի շրջանակներում։ Ֆրանսպրեսի հետ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի Հայաստանի նախագահ Ռիչարդ Կիրակոսյանը մասնավորապես նշել է. Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործում մեր վաղեմի գործընկեր Քավալան մեծ ներդրում է ունեցել Թուրքիայում հայկական եկեղեցիների եւ հուշարձանների վերականգնման հարցում։ Անադոլու Կուլտուր հասարակական կազմակերպության գործադիր նախագահ Օսման Քավալան 5-7 գիշերը բերման էր ենթարկվել Գազյանթեփից վերադառնալիս Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում։ Ոստիկանները նաեւ խուզարկել են Անադոլու Կուլտուրի գրասենյակը եւ արգրավել Քավալայի ու նրա քարտուղարի համակարգիչները։ Թուրքական Տեքս 4 լրատվականի փոխանցմամբ Քավալայի փաստաբան Ֆերազ Չաալը հայտնել է, որ նրա ձերբակալությունը 7 օր կտևի։ Չաալը, սակայն, հստակ տեղեկություններ չի հաղորդել Քավալայի ձերբակալության պատճառների մասին։ Ոստիկանության պարզաբանմամբ հետաքննությունը գաղտնի բնույթ է կրում։ Հայտնի է նաև, որ իրավապահ մարմինները Քավալային հարցաքննելու են հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից առաջ տեղի ունեցած որոշ հանդիպումների վերաբերյալ։ Amnesty International կազմակերպության Թուրքիայի գծով հետազոտող Andrew Gardner-ը Օսման Քավալայի ձերբակալությունը որակել է իբրև վերջին հարցակումը Թուրքիայի քաղաքացիական նկատմամբ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդն արձագանքում է շփման գծում նախորդին արձանագրված նոր միջադեպին, որի հետևանքով հայ զինծառայողը զոհվել։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ԼՂՀՊԲ հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում հակառակորդի կողմից արձակված քրակոցից սպանվել է ՊԲ զինծառայող 1998 թվականին ծնված Տիգրան Խաչատրյանը։ Սա հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում Սերժ Սարգսյան Իլհամալիև հանդիպումից հետո սահմանային առաջին միջադեպն էր։ Ու չնայած հանգամանքին, որ երկու երկրների ղեկավարները պայմանավորվել էին սահմանին թույլատրել լարվածությունը նոր զոհերից խուսափելու համար, Ադրբեջանը շարունակում է նույն գործելավոճով։ Հիշեցնենք, հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանն ասել էր. Պայմանավորվել ենք, որպեսի միջոցներ ձեռնարկենք լարվածությունն էլ ավելի թույլատրելու, որպեսի առաջնագծում չունենանք զոհեր։ Մեջբերում է ժողովուրդն ու շարունակում. Նկատենք, որ կատարված է լուրջ մտահոգությունների տեղիք պետք է տա առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, որոնք պետք է հասցեական պահանջեն Ադրբեջանից վերջ տալ ապակառուցողական գործելավոճին եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման գործընթացը վիճեցնելու փորձերին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրման նախորդող տարաբնույթ հայտարարությունների համատեքստում ժամանակ թերթն ընդգծում է։ Հասունացել է թե Երևանից, թե Բրյուսելից հստակ հայտարարությունների հրատապան հրաժեշտությունը, եւ այն ավելանում է օրեցօր։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը ստորագրելու են համաձայնագիրը նախատեսված ժամկետում։ Չստորագրելու դեպքում այլևս բացարձակապես կարևոր չէ, թե ինչքան է այն հետաձգվելու կամ ում մեղքով, ում պատասխանատվությամբ։ Հայրն է մեղավոր երեխայի դժբախտ մանկության ու կյանքի անհաջող ընթացքի համար, թե մայրը էական չէ, երեխայի կորսված մանկությունն ու խեղված ճակատագիրը այլևս չի լինի վերադարձնել կամ ուղղել, պատկերավորում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակն արձագանքում է թանկացումներին համբերատար վերաբերվելու վարչապետի հորդորին։ Համբերատար բնորոշումը գտնելու համար վարչապետ Նահագին մտածեց։ Լրագրողի հարցին, թե բենզինի թանկացումն արդյոք պայմանավորված է նավթի գնի աճով, վարչապետը պատասխանում է՝ «Այո»։ Իսկ երբ հիշեցնում էին, որ ժամանակին ասում էին, թե բենզինի գնի մեջ նավթի գնի տեսակարար կշիռը չափազանց փոքր է եւ նավթի գնի փոփոխությունը գրեթե չի ազդում բենզինի գնի վրա, Կարեն Կարապետյան իրեն հատուկ ոճով հարցնում էր. «Ով ասաց»։ Ասաց Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը, հիշեցնում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Հայաստանում գների բարձրացումները միջազգային շուկայի գներով պայմանավորելը հեշտ է, բայց նաև անհեռանկար։ Նման դեպքերում միշտ հայտնվում է մեր սիրելի Kinder Surprise-ը՝ Սամվել Ալեքսանյանը յուր շաքարով։ Սեպտեմբերին ազգային վիճակագրական ծառայությունն արձանագրել է, որ անցած տարվա սեպտեմբերի համեմատ շաքարը Հայաստանում թանկացել է 3.4%-ով։ Կրահեք, թե շաքարի գնի հետ ինչ է տեղի ունեցել միջազգային շուկայում։ Ներվայիններին առաջարկում ենք չկարդալ։ Այս տարվա սեպտեմբերին անցած տարվա սեպտեմբերի համեմատ շաքարը միջազգային շուկայում էժանացել է մոտ 33%-ով։ Հուսով ենք, ներվայինները սա չկարդացին, իսկ մյուսներն, ինչպես նախորդին հորդորեց վարչապետը, այս ամենին պետք է վերաբերվեն համբերատար, գրում է Հայկական ժամանակը։ Չորեքշաբթի օրը Պորտուգալիայի ներքին գործերի նախարարը հրաժարական է տվել անտարային հրդեհների կապակցությամբ իր հասցեին հնչած քննադատությունների պատճառով, արձանագրում է 4-րդ իշխանություն թերթն ու շարունակում։ Հետո էլ ասում են՝ մտնենք Եվրամիություն, սրտից թույլ անող նշար մարդիկ են, հեչ քննադատությանը չեն դիմանում։ Վերցնենք թեկուզ հենց այդ նախարարին, կարող էր չէ օրինակ վերցնել իր հայ գործընկերներից ու հայտարել, որ հրդեհի մարման աշխատանքներին մասնակցել է, ասենք, շուրջ 2500 միավոր տեխնիկա, ինչի շնորհիվ մարվել է ավելի քան 8 ծառ։ Իսկ հետո շքանշաններ բաժանել բնապահպանության նախարարության ԱԻՆ-ի եւ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որպեսզի վերջիններս հայտնաբերեն ու վնասազերծեն այն չարագործին, ում ավտոմեքենայի կարոտքին հրդեհների պատճառ է դարձել։ Բայց նրանք եվրոպացիներ են, ամոթաբուր չունեն, պայքարի ոգին մարել է նրանց մեջ, հենց որ մի բան է լինում, հրաժարական են տալիս, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին։